Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie būrelius vaikams. Ar tai tėvų dovana, ar per sunki našta? Mūsų laidos viešnios, jau mums pažįstamos, yra psichologės Judita Velžienė ir Elena Mickevičienė. Gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Mielos Judita ir Elena, ačiū, kad vėl sutikote ateiti ir pasidalinti mintimis, įžvalgomis ir aišku patirtimi apie tai, kaip tėvams padėti apsispręsti, rinktis būrelius, patarti vaikams ar tiesiog nuvesti ten, kur mums atrodo geriausia yra. Norėčiau klausti jūsų, koks yra būrelių tikslas, nes paprastai vaikai arba darželį lanko, arba mokyklą ir tėveliai dar suranda tokios papildomos veiklos, kad vaikus ugdyti, kad juos paruošti gyvenimui, daugiau žinių suteikti per neformalų ugdymą.
Neformalus ugdymas jau pačiu savo pavadinimu yra užkodavęs prasmę savo, kad tai yra ugdymas, kad jis kažką augina, yra skirtas auginti, kartu, kad tai yra neformalu, kad tai yra neprivaloma, tai yra laisvai pasirenkama siekiant savo asmeninių tikslų. Kai mes klausime, koks būrelių tikslas yra, tai pirmiausia ir galime paklausti savęs, koks yra mano tikslas kaip tėvo, kaip mamos ir koks galėtų būti vaiko tikslas, kai jisai apsisprendžia lankyti vieną ar kitą būrelį. Aš gal matyčiau tame tikslų pačių įvairiausių, kurie gali būti tokie labai gal elementarūs, tiesiog užimtumas vaikų, kad jie turėtų ką veikti, kad jie nepasirinktų kažkokių tai netinkamų veiklų, na, tokia kaip ir teigiama veikla, kuri sudarytų vaikui dienotvarkę iki vakaro, kol tėvai grįš iš darbo. Jis toks atrodo labai pragmatiškas, labai toksai būtiškas, bet iš tikrųjų labai svarbus ir gana dažnai tėvai džiaugiasi savo paaugliais vaikais, kuomet jie tikrai pasižymi puikiu elgesiu, pasižymi gerais rezultatais moksle, kad, na, sako, priežastis greičiausiai buvo tame, kad jie po pamokų dar turėdavo įvairiausių įsipareigojimų veiklų, kurias turėdavo atlikti ir tai greičiausiai davė jų tą tokį bendrą, gerą, gražų elgesį. Toks, sakyčiau, būtiškas tikslas. Kitas tikslas galbūt atrodytų kilnesnis, tai yra per tuos būrelius, kai mes renkamės jų turinį, atrasti vaikui pašaukimą savo, kur jisai galėtų vėliau gyvenime save realizuoti, kuo jisai norėtų būti, ką veikti, arba hobi, veiklą, kurioje jisai galėtų pailsėti. Būreliai tikrai įvairiausi, būreliai įvairios neformalaus ugdymo įstaigos, jos gali duoti tą galimybę pasimatuoti kažkokią tai veiklą vienokiu ar kitokiu būdu. Na ir mano požiūriu gal trečias yra labai svarbus dalykas, tai yra psichologinio atsparumo ugdymas. Kas kaip mamai, galbūt ar kaip psichologijai, atrodo svarbu, kad vaikas lankydamas neformalaus ugdymo įstaigas, užsiemimus, ugdo kantrybę, valią, įsipareigojimą, mokosi veikti sunkumus arba laiką, kuomet užplūsta nemotyvacija, ištverti, išbūti ir sulaukti to laiko, kada matysis tas rezultatas ir kada bus galima gauti apdovanojimą.
Kalbam apie vaikus ir suprantu įvairaus amžiaus vaikus, bet yra vaikų, kuriems labai sunkiai sekasi mokykloje, jie nepritampa. Ir turbūt ta būrelių nauda taip pat gali būti didelė, jei po pamokiniai veikloje atranda pomėgius, kuriuose, na, lankydami būrelius, jie galėtų atsiskleisti, atsipalaiduot, atrasti tą savo vertę, kad čia aš galiu.
Be jokios abejonės, tai sukuria tą įvairovę, kad mokykloje mes mokomės, kažkiek sportuojam, kas įeina į programą, mokomės įvairių bendrųjų dalykų, kuriuos panašu, kad turėtų mokėti visi žmonės, bet per neformalų ugdymą tą savo veiklų lauką tarytum galim išplėsti ir jeigu tai, kas mums nesiseka mokykloje, tai lankydami būrelį galime atrasti, kad, na, aš nesu toksai netikęs, kaip man atrodo. Jeigu lankau tik mokyklą ir man ir matematika nesiseka, ir lietuvių kalba nesiseka, ir sportas atrodo nesiseka, vaje, vaje. Ir atrodo yra ir dailė, ir muzika, bet gal ten irgi nesiseka. Galbūt mokytojas papuolė nelabai iš pašaukimo. Ir aš galbūt sakyčiau, kad ne tik tą veiklą, kurioje galima sektis, galima atrasti per neformalų ugdymą, bet ir autoritetus. Žmonės, kurie vaiku pasitiki, kurie jį vertina, kurie jį myli mokytojus tame neformaliame ugdyme, kur vaikas, na, jeigu taip susiklostė aplinkybės, kad mokykloje tokio mokytojo nesutiko, Tai galbūt muzikos mokykloje, gal sporto mokykloje kažkokį trenerį sutiko, kuris jį palaiko, kuris jam duoda tokį teigiamą impulsą ir net tada turbūt nelabai svarbu yra, koks tas būrelis. Svarbu yra mokytojas, kurį tame būrelėje vaikas randa.
Santykis. Ir suprantu, kad mokykla yra pakankamai struktūruota erdvė, kurioje yra daug vaikų. Mažai mokytojų ir tą dėmesį reikia padalinti. Aišku, jei yra sporto būrelis, tada irgi būna daug vaikų, bet vis tiek ta komandinis žaidimas, įsitraukimas, kitų santykių plėtojimas vaikui suteikia tokio ir įpareigojančio, bet kartu ir laisvo buvimo. Jis žino, kad jeigu iš čia iškrisiu, manęs niekas už tai nenubaus, o mokyklą tu privalai lankyti.
Dar gal noriu trumpai labai dar vieną naudą tokią pastebėti vaikam, kurie nepilnose šeimose auga. Vėlgi neformalus ugdymas, tai kas neprivaloma, kas pasirenkama, kur galime ieškoti ir atrasti asmenybės, galbūt gali padėti užpildyti tas tušes vietas. Jeigu vaikas neturi tėčio šalia arba neturi mamos ir tam tėvui ar motinai, kuris jį augina vienas, yra sunku sukurti balansuotą ryšį, kuriame būtų ir vienas ir kitas vaidmuo, tai iš tikrųjų bendradarbiaujant ne tik su mokyklos mokytojais, bet ir su neformalaus ugdymo mokytojais galima atrasti tą autoritetą, kuris galbūt padėtų užpildyti bent dalinai tą tuštumą, kuri yra vaiko gyvenime.
Ir turbūt, kai tėvai skiriasi, taip pat vaikam labai svarbu ta popamokinė veikla. Tu nelieki namuose tuščioji spengiančioje erdvėje ir tam skausmo kambarį, kuris buvo pripildytas tėčio ir mamos, o dabar liko tik vienas iš tėvų. Ir vaikui vis tiek yra bent viena vieta, kuri neįtempia, smarkiai neįpareigoja, bet jį priima. Ir ko gero supranta bent jau pomėgių laukia.
Aš čia norėčiau pridėti, kad kai vaikas išgyvena kažkokią krizę ir jis nueina į būrelį, ar sportinį būrelį, ar meninį būrelį, jis išreiškia savo emocijas ir jis yra saugus toje terpėje. Tarkim, jeigu jis lanko kažkokį kūrybinės dirbtuves, jis gali ir pasikarščiuoti, ir gali juodas spalvas panaudoti, bet jis bus priemamas. Namuose ta akimirka gali būti nesuprastas, nes aplinka yra įjautrinta, sudirginta ir jisai gali dar didesnį spaudimą patirti ir užsidaryti ir net ir susirgti kažkokią ligą. Kai yra kažkokia krizė namuose ar netektis, tai labai naudinga parinkti tinkamą būrelį. Gali jisai būti vienkartinis arba trumpalaikis, arba jeigu jisai nuosekliai lanko, tai paskatinti nueiti, nes kiekvienas susidūrimas su savo bendramžiu gali padėti atsiskleisti, gauti pritarimą, paguodą, gali jisai rasti tam tikrą ryšį su savo treneriu, būti paguostas, nesuprastas, išklausytas, nes dažniausiai, kai yra sudėtinga situacija namuose ir kai mamai reikia pagalbos, vaikas jaučiasi kaltas. Natūraliai vaikas priema kaltę savyje, kad kažkas nepavyko šeimoje ir jisai bijos dar labiau liūdinti mamą ir gali tiesiog nesidalinti. Jam čia tokia kaip ir papildoma galimybė būtų atrasti, kas ten vyksta savo pasaulyje ir pasidalinti su savo kažkokiu artimu žmogum kitu. Tai manau, ta nauda labai reikalinga.
Taip ir paprastai vaikai, kaip Elena minėjot, saugo tėvus, bet daug paprasčiau atiduoda tą savo baimę žmogui, kuriuo pasitikė. Nes tikrai vaikas iš pat mažens nujaučia, ką turėtų saugoti, o kam galėtų atiduoti savo skausmą, savo nerimą.
Tuo labiau anksčiau, kai vaikai augdavo didesnėse bendruomenėse, vaikai matydavo įvairiausių vaidmenų ir pasirinkdavo iš vieno vieną kažkokį bruožą, iš kito kitą ir jisai taip kurdavo apie save tarsi vaizdą. Koks aš galėčiau būti? Iš to. Dabar, kai yra mažos šeimos arba išsiskyrusios šeimos, tai vaikas turi tik vieną pavyzdį arba nedidelę žmonių grupę, kurią gali lygiuotis ar vertinti, tai lankydamas vaikas būrelius, jisai gali pasisemti tos patirties iš įvairiausių vaidmenų.
Taip, ir dar norėčiau grįžti prie to, ką Judita paminėjot apie tą būtinę, pragmatinę pusę, kad tėvam yra saugu. Vaikai nuvesti į būrelį po pietų ir kol Tėvai dirba, vaikai užsiėmę. Man atrodo, čia yra šiek tiek daugiau negu vien, na, toks praktiškumas, kad vaikas saugus, nes, na, tokia organizuota ar polisinė veikla, ar kažkokia ugdomoji švietėjiška, vis tiek juos ugdo. Nes priešingų atveju mes žinom, kas atsitinka su vaikais, jeigu jie lieka namuose vieni.
Be jokios abejonės. Vaikai yra labai kūrybingi ir nuobodulys yra toksai labai teigiamas reiškinys, ta prasme, kad kai smegenys nuobodžiauja, jos vis tiek ilgainiui susiranda ką veikti. Čia galbūt yra svarbus tas balansas, kad jeigu vaikas neturi visiškai laiko kada panobodžiauti, greičiausiai jos smegenys neįgaus gebėjimo susirasti veiklos. Tada mes žinome tą tokį patį nemaloniausią tėvam klausimą, ką man veikti ir nesugebėjimą pabūti be veiklos. Tačiau kita jodoji to pusė nuobodulio yra, kad smegenys vis tiek jo susiras ką veikti. Ir jeigu vaiko aplinkoje nebus pozityvių, teigiamų veiklų, kuriomis jis galėtų užsiimti, na, tikėtina, kad atsiras kitos veiklos, kurios nebus tokios pozityvios. Atsiras kažkokie draugai, kurie galbūt irgi turės idėjų, ką galima per tą laiką nuveikti. O vaikas net ne iš piktos valios, jis tiesiog bandydamas ir tyrinėdamas pasaulį gali įsitraukti į, na, įvairias gaujas arba pradėti elgtis kažkokiu tai žalingu elgesiu, galbūt net priklausomybės kažkokias tai įgyti dėl to, kad jos smegenys ieško veiklos. Dar vienas tas pragmatiškumo momentas galbūt yra tie būreliai, vis tiek jie yra, na, didžiaja dalim orientuoti arba į kūrybą, į meninę kūrybą, arba į judrius kažkokius tai užsiėmimus, kurie yra skirti kūnui. Praktiškai visas menas, jisai yra labai gerai padedantis mums vystyti savo tokį buvimą čia ir dabar. Tos dabar labai madingos mindfulness technikos iš principo irgi gana dažnai atsiskleidžia paprasčiausiai mene. Vaikas dainuodamas jaučia savo balso stygų veikimą, jaučia, kaip keičiasi oro išėjimas iš burnos, kaip keičia garsą ir panašiai, jis turi progą pažinti savo kūną ir būti tą momentą čia ir dabar. Lygiai tas pats sporte, kuomet jis sportuoja ir lavindamas savo raumenis, jisai turi geresnį santykį su savo kūnu. Motorika. Tai vėlgi tas toksai labai proziškas, paprastas būrelio naudingumas atsiskleidžia per tą, kad vaikas geriau jaučia save kaip asmenį, kaip kūną, kaip dvasę ir išmoksta būti momente čia ir dabar, todėl kad jis neišvengiamai turi kažkaip atliepti galbūt mokytojo užduotis ir per jas jisai atsiduria čia ir dabar momente.
Tai skamba labai jau taip teigiamai, pozityviai, bet žinom, kad vaikų smegenys labai greitai atsigręžia į kompiuterį, telefoninius žaidimus ir tada jau sunku net pasiūlyti kokią nors popamokinę įdomią veiklą, nes čia atsiveria tokios galimybės prisirišti ir pabėgti tiek nuo draugų, tiek nuo laisvalaikio, kuris būtų kitaip turiningas santykiais, mokymusi, tiek ir nuo pačių tėvų.
Aš gal čia norėčiau pasisakyti, kad tokioje situacijoje turi būti tvirtas tėvų požiūris ir toks kaip ir pasakymas vaikui, kad tu turi pasirinkti kažkokį būrelį, nes žmogus negali tiesiog sėdėti prie kompiuterio, pasakyti nenaudą to ir parinkti tinkamą būrelį, kuriame jis galėtų išreikšti save ir pajusti, kad ten jam smagu. Tai neturėtų būti kaip reikalavimas ar spaudimas, bet palaikantis pasirinkimas, kad vaikas turi galimybę kitaip leisti laiką. Bet tvirtas tėvų požiūris, ne taip, kad nu tu turėtum, bet nebūtinai. Nu, tėvai turi tiesiai šviesiai pasakyti tvirtai, patys nuspręsti, kad vaikui nėra kitos galimybės, tarkim, ne, aš nelankysiu. Nes iš tiesų dabartinis pasaulis daug pasiūlų duoda planšetės, telefonai, televizija, kompiuteris ir ten yra daug nenaudos vaikui. Ir žalingų visokių įpročių atsiranda, net priklausomybių jau daug yra. Tai jeigu vaikas žino, kad jis privalo pasirinkti kažkokį būrelį, tai jisai rinksis. Gali būti didelis diapozonas, ne? Gali tą išmėginti, bet būtinai turi kažką lankyti. Gali pasirinkti pats.
Ir labai gerai pridėti dar taisyklę, kad ne tik pasirinkti, bet išlankyti bent pusę metų arba metus. Kad sprendimas prieš pasirenkant būrelį būtų labai aišku, kad jį apsispręsti nebelankyti galėsi tada, kai pabaigsi tam tikrą ciklą. Kad vėlgi ugdyti tą kantrybę ir valią išbūti.
Taip, nes visada, kai reikia dėti pastangas, vaikams pasidaro nuobodu, nebeįdomu ir jie nori mesti. Tai tėvai turi ir supažininti, kad visose srityse būna sunkumo ir tu, bandydamas būrelį veikti tą sunkumą, tu ruošiesi gyvenime to atsparumo. Kad visur bus toks kaip laiptelis, galima duoti vaizdinių pavyzdžių, kaip kopėčios laiptai, kažkokias aukštumas. Ir kai tu užlipi ant vieno laiptelio, tau pasidaro jau smagu, o kai jau reikia lipti aukščiau, jau tu keli koją, jau dedi pastangas, valią jau turi įjungti. Ir tada gali pasidaryti nelabai patogu. Tai vaiką paskatinti, bet aišku, nenuvertinti, neįžeisti, išklausyti. Tai labai svarbu, kad tas palaikomasis ryšys būtų iš tėvų pusės.
Vis tiek kyla klausimas, kokio amžiaus vaikas gali pats rinktis. Ką patartumėte tėvams, nuo kada pradėti lankyti būrelius ir kaip atsirinkti? Judita paminėjot vaiko, sakykime, motoriniai, ar ne, įgūdžiai gali būti labiau išvystyti ir jam labiau reikia čia išreikšti save. Kiti per kūrybą, per pojūčius. Koks būtų patarimas tėvam?
Norėčiau priminti tėvams, kad vaikas nuo gimimo iki 2 metų turi kurti saugų prieraišumą prie mamos ar tėčio ir jam yra geriausiai namuose. Labai skatinu tėvus užsimti įvairią veiklą. Eiti pasivaikščioti, eiti lauką, žaisti su akmenukais, rinkti giliukus, eiti į mišką, kuo įvairiau. Nes taip vaikas kaupia patirtį ir susipažįsta su pasauliu. Jam nereikia draugų, jam nereikia bendramžių, jam nereikia anglų pamokų, nes jisai to neįgalus priimti. Tai tiesiog to ryšio kūrimas, saugumas, prieraišumas, kad tėvai yra prieinami, nuoseklus, jam geras su tėvais, mylimas jaučiasi. Nuo 2 iki 6 metų vaikui yra pagrindinis dalykas žaidimas, per kurį jis išgyvena įvairias patirtis. Jis pamato savo aplinkoje įvairių veiksmų, visokių situacijų, jis savo žaidime gali jas išgyventi. Tarkim, atsiranda kažkokia traumuojanti patirtis jo aplinkoje, jisai žaidime gali išgyventi tą situaciją ir perkeisti savo vidų, ne? Tarkim, kad jis yra galiūnas ir nugali ten tą savo priešą. Jis lygiai taip pat gali visokius vaidmenis išgyventi, jis gali būti mokytojas, gali toj pat būti supermenas. Jisai išgyvena realų pasaulį, savo vaizduotės pasaulį taip, kaip jam patogu. Jisai mokinasi kalbos, bendravimų įgūdžių, socialinių įgūdžių. Žaidimas iš prigimties yra vaikams nepakeičiamas dalykas. Tai iki 6 metų. Jeigu jisai lanko darželį, jisai tikėtina, kad gauna tos patirties žaidimo, jisai būna tarp vaikų, turi autoritetą, auklėtoją ir jam pakanka to. Tai iki 6 metų. O nuo 6 metų, jau kai prasideda prieš mokyklinuko amžius, pradinuko amžius, jau galima parinkti būrelius ir leisti eksperimentuoti. Kaip Judita sakė, reikia tėvams atsakyti, koks tikslas tų būrelių. Jeigu tėvai, tarkim, nemoka kūrybiškai leisti su vaikais laiko, jie gali kartu dalyvauti. Taip kurti savo ryšį su vaiku per kūrybą. Labai skatinčiau tėvams patiems atrasti kažkokį hobį ir į tai traukti vaikus, nes dažnai vaikai pamėgsta tą, ką tėvai iš tiesų mėgsta. Ir taip kurti tą santykį. Ir jau leisti nuo pirmos ar prieš mokyklinuką pasirinkti tos būrelius, jau kaip jau ir Judita pasakojo.
Įdomu, kai kurie tėvai renkasi kaip alternatyvą vietoj darželio būrelius. Suprantu, kai jau vaikučiai būna 4-5 metų, kuo eina į Suzuki mokyklėlės. Tiesiog pratina juos pabūti vienus tam tikroji smagioji, jiem jaukioji aplinkoji. Ir ten pratinasi su kitais vaikais, su kitu žmogumi išmokti kažko. Taip pat pabūti bent trumpą laiką be savo artimiausių, svarbiausių žmonių. Ką tada tėveliam patartumėt?
Manau, jeigu vaikas darželio nelanko, tai puikiai galimybė truputėlį jau kurti tą atsiskyrimą nuo tėvų. Saugų atsiskyrimą. Žinoma, tėvai turi įsivertinti, ar tas ugdytojas yra tinkamas tavo vaikui, ar tam vaikui iš tiesų gerai, ar tai yra žaidimas, kad nebūtų tai spaudimas, reikalavimai kažkokie įgūdžių jau būtinai įgyjimas. Tai turi būti pomėgis, kad vaikas mėgautųsi tuo procesu, kad jis pamiltų muziką, tarkim, Suzuki. Jeigu jis eina piešti, kad pamėgtų piešimą, bet nebūtinai išmoktų kažko piešti, kad jam būtų tenai gera. Tai va tas yra labai svarbu. Bet jeigu darželį lanko, tai tikėtina, kad to užtenka, nes darželis yra didelis darbas vaikui. Jam ten daug visko vyksta, tai kad neperkrauti.
Elena, taip man atrodo, atėjom prie tokio nelabai patogaus klausimo, kiek vaikui reikia būrelių, kada jų per daug, kada per mažai. Suprantu, kad yra tėvų, kurie labai gero nori vaikam ir perkrauna. Ir aišku, vėl reikia galvoti apie amžiaus tarpsnius. Suprantu, kad yra specialistų, pavyzdžiui, žmonės, kurie kalba apie vaikų ugdymą mokykloje, kad tai turėtų būti pagrindinė veikla ir po pamokinės veiklos maksimum iki dviejų būrelių. Ką jūs manytumėt?
Gal aš tiesiog raginčiau tėvus atsižvelgti į vaiką, į jo temperamentą ir kreipti ten, kur vaikui gerai. Jeigu vaikas yra labai judrus, galbūt turi hiperaktyvumo bruožų, tai jam tikėtina reikėtų parinkti vieną būrelį sporto, kuris išsikrauto, o kitą kokį meninį, kad jisai kaip tik mokintųsi susitelkti, lavintų ir tuos įgūdžius. Jeigu vaikas po tokių būrelių užmiega mašinoje, tampa labai agresyvus, piktas, vakarė jau jam nebeįdomu niekas, ryte sunkiai keliasi, tai jau signalas, kad jau jisai pervargsta. Vėlgi reiktų atkreipti dėmesį, kad vaikai, net ir pradinukai, turi turėti laiko pažaisti, pabendrauti su savo mama, su savo tėčiu, su seserim ar broliais. Galima ir su draugais ir klasiokais po pamokų, kad jis turėtų to laisvo laiko. Vėlgi, pabūti su savimi. Ir jeigu vaikas šitus dalykus turi galimybę įgyvendinti, tai tikėtina gali jis ir būrelius lankyti. Jeigu vaikas yra toks, kad po pamokų grįžta ir jam jau norėtųsi prigulti, palsėti, tai tikriausiai užtektų jam vieno būrelio. Bet jeigu jis greitas, aktyvus, jam reikia save reikšti, jam reikia žmonių bendrauti, tai galima pasižiūrėti, kiek jis ten patems. Eksperimentuoti, bet visada manau, kad svarbiausias yra santykis su tėvais. Jeigu tėvai mato, kad kažkas vyksta, reikia išklausti, išklausyti, ne tik paklausti, bet ir išgirsti, tartis, kodėl taip, ką tu norėtum pasirinkti.
Galima tokį pratimą su vaiku padaryti. Šitas pratimas yra naudingas ir suaugusiem, kai jie bando peržvelgti savo veiklas, bet manau, kad puikiai yra pritaikomas ir su vaiku, kuris jau kalba, komunikuoja ir mes su juo galime tartis. Tai sprendžiant būrelių lankymo kiekio, trukmės ir panašiai klausimą, mes galime susėsti su vaiku ir kartu susirašyti dienos veiklų sąrašą. Tame sąraše turėtų patekti absoliučiai visos veiklos. Nuo dantų valymosi, pavalgymo, išsiruošimo į mokyklą, pamokų, namų darbų ruošimo, važiavimo, tarkim, iš mokyklos į būrelį, paties būrelio laiko. Galbūt tas būrelis irgi truputėlį reikalauja praktikuotis ir namuose. Vadinasi, irgi yra tam tikri namų darbai, kuriuos reikės padaryti. Ir taip pat būtinai pažiūrėti, kaip Elena minėjo, labai svarbius dalykus, ar yra laiko žaisti, ar yra laiko susitikti su draugais ir kiek vaikas to norėtų. Su broliais, seserim, kas tai bebūtų, kad galbūt netgi einam su šeima į mišes ir tai paima tam tikrą laiko dalį, tai reikalauja laiko. Kai mes padarome tą sąrašą tiesiog labai laisvai, ką aš norėčiau veikti, galbūt ką veikiu, koks tai būtų naujas būrelis irgi įtraukti. Tada galima pirmas toks pjūvis būtų pasižiūrėti, kiek ta kiekviena veikla reikalauja laiko. Ir jeigu mes suskaičiavę po to visą tą laiką matome, kad netelpa paroje, akivaizdu, kad yra per daug. Kitas, dar vienas pjūvis, ne, mes jau turime, kiek mes turime veiklų, turime, kiek užima laiko. Toliau, ką tos veiklos daro su mūsų organizmu. Tai yra labai paprastas kriterijus. Jos maitina ar jos sekina. Jeigu yra miegas ir miegas mus maitina, ir jeigu yra kažkoks užsiėmimas, čia prisiminiau, kad dar ką svarbu įtraukti namų ruošos darbus. Kad ir namų ruošos darbai turėtų būti irgi vaiko veiklų sąraše, kad jie nepamirštų, kad šalia to, kad aš dirbu, mokiausi, smaginausi, kad aš dar turiu ir tam tikrų darbų ką padaryti, ar ne? Ta atsakomybė galbūt jinai sekina, gal jinai manęs nemaitina, tai kad aš, tarkim, turiu savo veiklų sąraše, kad aš plausiu indus. Ar ten sudėsiu indus į indaplovę ir paskui išdėliosiu juos į savo vietas. Na, vis tiek, tai yra tam tikra veikla, kuri iš manęs pareikalaus jėgų. Sekina neblogąją prasme. Tai reiškia, kad tai pareikalauja iš manęs jėgų. Ir jeigu, tarkim, galbūt kai kurios veiklos bus, kurios ir maitina, ir sekina, ne, bet tai yra puiki proga kartu su vaiku pasikalbėti ir išgirsti, kaip jisai jaučiasi toje veikloje. Jeigu mes kažką labai jam norime įdiegti, norėdami jam gero, o jisai sako, ne, manęs tai visiškai nedžiugina, mamytė, tu norėjai groti su fleita, aš tai norėjau spardyti kamuolį kieme. Ir galbūt net jeigu jisai sako, aš norėčiau žaisti su kompiuteriu visą tą laiką, o aš su ta fleita visiškai nenoriu groti, man negražu, man nepatinka ir panašiai. Mes galime toje vietoje jau pradėti tą pokalbį ir kalbėtis nuo to, kad aš tave vis tiek labai myliu, nesvarbu, ką tu mėgsti daryti. Ir labai norėčiau išgirsti, ką tu galvoji apie fleitos grojimą. Ir vis dėlto, ką tai tau duoda? Kaip tau sekasi su mokytoja? Gal mokykla nepatinka? Na, tiesiog užvesti tą pokalbį, kad vaikas turėtų galimybę išreikšti savo jausmus. Ir tada tame sąraše mes labai puikiai galime tada apsispręsti, kaip išdėlioti tas veiklas, kad būtų subalansuota. Kad vaikas tiek turėtų laiko pasimaitinti, pailsėti, atgauti jėgas, jas atstatyti, tiek būtų to laiko, kuris jį augintų. Ir galbūt jisai bus irgi sunkus, bet na, mes matysime tame prasme, kad tai veda į priekį, kad aš įdedu tą pastangą, kurią Elena labai gražiai paminėjo, tam, kad užlipčiau ant aukštesnio laiptelio ir pamatyčiau platesnį vaizdą. Ir jeigu mes pasiekėme tą bendrą sutarimą su vaiku, tai manau, kad atsiranda ta tokia abipusio laimėjimo situacija, kad na, ir tėvai žino daugiau apie savo vaiką ir gali padėti jam apsispręsti, ir vaikas turi galimybę įtakoti sprendimus dėl savo veiklos, tarti su tėvais, galų gale tiesiog praleisti laiką su tėvais, kol tą sąrašą sudarinėjo. Ir tai bus daugiau negu statistinės 7 minutės per dieną.
Tokiam sąrašui dienotvarkiai sudaryti turbūt pirmiausia reikia pačių tėvų dienotvarkės, kad jie labai žinotų, ką patys veikia, kiek laiko turi, kiek laiko skiria vaikam, kad galėtų padėti ir vaikam neįsisukti į chaosą, bėgimą iš vienos veiklos į kitą ir kad kuo daugiau paimti. Iš tikrųjų yra svarbu, kad tai, ką aš darau, vyksta čia ir dabar šią akimirką aš visas tame esu.
Norėjau čia pabrėžti, kad jeigu per didelis kiekis būrelių yra, tai jis natūraliai užgožia vaiko kūrybiškumą, laisvę pasirinkti. Tiesiog jis nebeturi galimybės. Ir jau va jūs paminėjote, kad jeigu tėvai chaotiškai gyvena, vaikas mokinsis šito dalyko ir jam bus labai sunku. Tai pirmiausiai tėvai turi nusistatyti savo ribas, kiek aš galiu vežti, kas man yra reikalinga. Dabar dažnai papuola į tokius kaip ir spastus tėvai. Vaikams nori daug būrelių, bet jų darbas yra, jie turi vežioti, jie pyksta, jie nespėja, vaikus ragina. Ir gaunasi tokia didelė įtampa ir tas būrelis, net ir ta valanda kažko smagaus, gali nenusverti tos įtampos streso, kurią patiria su tėvais. Tai tėvai irgi turi labai įsivardinti, ar jie pajėgus tiek daug skirti. Galbūt geriau jau būtų nevesti būrelį vaiko, o pasilikti su mama ir tėčiu namuose ir kartu nuveikti kažką, negu tam lėkime būti. Tai tėvai turi būti labai sąmoningi ir patys sustoti ir nuspręsti, ką jie gali duoti. Jie pirmiausiai yra davėjai, ne ugdytojai. Man atrodo, kad tai yra labai svarbu patiems tėvams.
Ir tai yra tėvų atsakomybės prisėmimas toks iš esmės, kad ne būrelių vadovai, ne mokykla, bet aš kaip tėtis, mama, esu atsakingas už savo vaiko ugdymą, nesvarbu, ką mokykla moko. Ir kartais, kai ypač pastebiu iš sovietmečio pereinant į nepriklausomos Lietuvos gyvenimą, buvo toks švelnus stumdymas. Mokykla sako, tai yra tėvų atsakomybė, tėvai sako, galiausiai mokytojai turi būti atsakingi, jie mokina. Bet vis tiek ta prigimtinė pareiga yra pirmiausia tėvų.
Taip, ir dažnai sako tėvai, ką mums daryti, jeigu vaikas jau sėdi prie kompiuterio visą dieną. Tai nereikia daryti kito, reikia jau sąmoningai žiūrėti nuo gimimo, ką vaikas veikia. Nes yra pagunda, jeigu vaikas filmuką žiūri, yra laisvė.
Labai gerai.
Tėveliam, ar ten prie kompiuterio pasėdi, arba dabar dažnai išgirstu vaikų mažų tėvai sako, o mano jau 3 metų vaikas puikiai žaidžia ten su planšete. Tai jie kaip ir didžiuojasi, bet kai ateina 1 klasė, jie pradeda kovoti. Tai kad jie jau sąmoningai žiūrėtų, ką vaikas veikia nuo mažumės. Jau duotų alternatyvų. Tarkim, tu gali žaisti telefonu, bet gal einam paspartyti kamulio, arba gal su plastelinu einam pažaisti, ar tiesiog pasikutenti, ar pažaisti, ar ten paplepėti. Tai kad nuo pat mažumės vaikas turėtų alternatyvų kompiuteriui.
Pratesant tą mintį, kad labai gražu yra pastebėti vaiką, auginti jį, užpildyti jo veiklas įvairovę ir panašiai. Bet nei vienas iš mūsų nesame tobuli. Ką daryti, kai supranti, kad tavo vaikas užmigo automobilyje, kai pamatai, kad jis netgi tą būrelį, kurį mėgo lankyti, staiga su dideliu pykčiu išrėžia, kad ne, aš daugiau nelankysiu ir nenoriu. Tada jau neatsuksi laiko atgal, nebegrįši prie to laiko, kada galbūt galėjai duoti mažiau tos planšetės ar telefono. Ir kas tada? Tai man labai patinka vienas toks labai konkretus patarimas, kad kai pamatome, kad reikia taisyti kažkokius dalykus, prieš tai pradėkime taisyti ryšį. Pirmiausia, kreipkime visą dėmesį į ryšį su vaiku ir bandykime pasižiūrėti, koks jis yra tuo momentu. Jeigu jis yra sutrukinėjęs, jeigu jis yra pilnas pasipriešinimo, pirmiausia, bandykime atrasti kelią į vaiko širdį kaip mylintis tėvas ir svarbiausia yra būti su tuo vaiku ir tik po to taisyti jo elgesį. Taip, svarbu nedelsiant sudrausti, atitraukti nuo žalingos veiklos, bet kuomet jau mes matome, kad, na, prisiauklėjome, ar dėl to, kad nežinojome, ar dėl to, kad nesistengėme žinoti, nesvarbu, mes visi netobuli, mums visiems pasitaiko, tai tiesiog tuo momentu sustokime, bandykime atkurti ryšį su vaiku. Myliu tave, man tu esi svarbesnis už visus būrelius, eime dabar suvalgysime ledų. Ir vėlgi, tas atsitolinimas nuo sąmoningas perfekcionizmo atsisakymas. Jeigu po pirmo pasisėdėjimo su vaiku, su ledais ir aptarimo jo būrelius mes negausime to rezultato, svarbu nedaryti išvados. Išvada iš vieno duomens yra nepatikima išvada. Tuomet galbūt reikės nueiti daug kartų su vaiku ledų, kad jis tikrai patikėtų, kad mes dabar jau norime su juo tikrai, ne vienkartinis buvo šitas mūsų atsisukimas į jį, bet mes tikrai norime su juo turėti ryšį. Ir kai tas ryšys atsikurs, sustiprės, ar ne, mes iš tų krizių galėsime paaugti, padidėti, sustiprinti ryšį, tada mes galėsime bandyti ieškoti, kaip tas veiklas pakreipti ugdymo linkme.
Ir manau, kiekvieną kartą tėvai gali pasakyti, aš atsiprašau, suklydau, per daug iš tavęs reikalavau. Ir tas atsiprašymas leidžia stiprinti ryšį su vaiku. Vaikas supranta, kad tėtis ne visa žinis, kad jis klysta, taisosi ir kad aš galiu suklysti, pasitaisyti. Ir leidžia pasakyti tėvams, žinai, mama, tėtė, aš nebenoriu drąsiai, nebijoti pasisakyti, kaip jaučiuosi. Tai manau, kad tėvai neturėtų bijoti, va čia iš to perfekcionizmo tikriausiai kartais tėvai galvoja, aš negaliu vaikui pasakyti atsiprašau, nes tada autoritetas mano suduš. Tai tikėtina, kad kai tėvas ar mama išmoks atsiprašyti vaiko, tai jo autoritetas kaip tik auks.
Ir vaikas irgi mokysis atsiprašyti už savo kažkokius tai suklydimus.
Jūs abi taip tiesiogiai nepasakot, bet kalbat apie tai, kad suaugę tėvai turi ypatingai klausytis vaikų ir suprasti, kuo vaikas tuo metu gyvena, kaip jisai supranta tą savo pasaulį, būrelių lankymą, mokymąsi ir kai labiau supranti vaiką, pabūni jo bateliuose, tada turbūt lengviau ir tą ryšį atrasti ir ypač pasakyti atsiprašau, einam ledų.
Čia iš praktikos vienas tėvas atėjo ir sako, pas mano dukra yra spintelė uždara ir kažkada netyčia pamačiau per kampą begalės visokių niekniekių, bet tiek daug. Ir sako, tikriausiai būtų įdomu atsisėsti ir paklausti, ką kiekvienas tas reiškia jai, jos pasaulį. Ir tada tas tėtis pats suprato, kad jis taip gali pasielgti ir sužinoti, kuo vaikas gyvena, nebūti stebėtojų vaiko, bet dalyvauti jo gyvenime. Tai irgi toks kaip raginimas tėvams kartais sustoti ir pasižiūrėti, kuo vaikas gyvena.
Ir tai jau būtų būrelis tėvam.
Tikriausiai.
Kur vadovauja vaikas. Ir mūsų laikas baigėsi. Norėčiau paklausti, ką palinkėtumėte tėvam. Turbūt kartais reikia padrasinimo.
Man dabar skamba galvoj vienintelis žodis. Atsipalaiduokit, mokykitės žaismingumo kartu su vaiku. Tiek būrelių klausimų, tiek visais gyvenimo klausimais. Neįsivarykim į kampą patys bus, kas mus įvarys į kampą, kai reikės.
Aš tai gal palinkėčiau tėvams įsiklausyti, eksperimentuoti ir tikėti vaiku, kad jis gali kažką. Ir aišku, mėgautis tuo, kas yra čia ir dabar. Nežiūrėti, kas bus, nes rytoj jis mūsų nepriklauso.
Mėly tėveliai, radijo klausytojai, primenu, kad šiandieną laidoje apie būrelius kalbėjomės su psichologėm Judita Velžienė ir Elena Mickevičienė. Baigiam laidą, taip pat norėčiau palinkėti, kad ir mes, kurie suaugę, prisimintumėm, kaip gerai yra žaisti. Žaistume su vaikais, o kartais ir vieni. Iki kitų kartų su Dievu.
Dievu.
Su Dievu.
Laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė.